Азаттык радиосу еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ, қол жинау мерзімі аяқталар күн жақындаған сайын президенттікке үміткерлердің саны да сирей түсті. Наурыздың бірі күні сайлауға қатысуға ниет білдірген екі үміткер өз өтініштерін қайтарып алды. Ал Қазақстандағы бірқатар жастар ұйымдары болса, президенттік сайлауға байкот мәселесінде талқылап жатыр. Микрофон алдында сайлау тақырыбымен Мақпал Мұханқызы.
Президентке өз кандидатурасын ұсынған Жақсыбай Бәзілбаев қол жинау мерзімінің аяқталуына бір күн қалғанда сайлауға түсуден бас тартты. Оның себебін бұрынғы үміткер радиомызға былай деп түсіндіреді.
Назарбаев, Жақсыбай Бәзілбаев маған екі рет өзінің дауысын беріп сайлауда өзін алып тастаған. Сол себепті 12-ге дейін Назарбаев өзі сөйлеп, Бәзілбаевқа мен барлық дауысымды беремін. Мен Базылбаевқа президенттік орнымды беремін, өзімді алып тастасын деп, жария етсін деп мен айттым. Бірақ 12-ге дейін күттім, сол жерде барлық журналистер болды. Назарбаев ешқандай хабар да жоқ, тып-тыныш болып жатыр.
Осыған дейін Жақсыбай Бәзілбаев, Назарбаев қарызымды қайтармаса сайлауға байкот жариялап, республика халқын соған шақыратынын айтқан еді. Наурыздың бір күні радиомызға берген сұхбатында ол сол сөзін қайталады.
Мен мына сайлауға қатынаспаймын, мен байкот жариялаймын. Қазақстанның бүкіл халқын, жастарды, көпбалалы аналарды, пенсионерлерді барлығын бұл сайлауға қатынаспай, егер қатынасқан жағдайда Назарбаевқа бәрі қарсы дауыс беру керек. Назарбаевпен Қазақстанның келешегі жоқ. 20 жылда аздап істеген жұмысы болды, асып баратқан істеме жоқ. Астана қаласы Қазақтың көз жасына салынды.
Естеріңізде болса, Жақсыбай Бәзілбаев ақпанның 18 күні президенттік сайлауға қатысуға ниет білдіріп, өзін өзі ұсынған болатын. Шығарма жазудан 10 қате жіберіп, ол мемлекеттік тіл сынағынан да аман-есен өткен еді. Президентке кандидат ретінде тіркелу үшін оған тек 91 мың қол жинап, 800 мың теңге көлемінде ақша төлеуі керек болатын. Кандидаттарды тіркеу күні таяғанда тағы бір үміткер сайлауға қатысудан бас тартты. Бұл Нұр-Ислам туристік фирмасының директоры, алматылық кәсіпкер Қанат Төрегелдиев. Ол өз жақтаушыларының қолын жинап үлгермегендіктен кандидатурасын қайтып алғанын, енді Назарбаевты қолдап дауыс беретінін айтады.
Демократия бар екенін көрдім, дауыс жинаудың қиын екенін көрдім, сөзім бар екенін, бірақ шындық екенін көрдім. Осы басын соң көрдім десең, бір екінші мен мұсылман адам, мен патшаға қарсы тұрдым. Соны орындадым. Ақылды да ақиретке дайындалдым. Түстік, енді көрдім, бәріне түгелдей. Шаламның қанша екенін көрдім.
Президентке үміткерлер саны азайып жатқанда Алматыда бірқатар жастар ұйымы бас қозып, кезектен тыс президенттік сайлауға байкот жариялау мәселесін талқылады. Кейбір жастардың пікірінше, бұл сайлауда жастар болып жатқан заңбұзушылықтарға бейжай қарамай, өздерінің нақты позициясын ересектермен бірге білдіруі қажет. Билік жастардың құқығын таптамай, олармен санасу үшін жастарға ең әуелі бірлік керек дейді. Студенттердің тәуелсіз кәсіподағының жетекшісі Ринат Кибраев.
Молодежь, без сомнения, должна объединиться. Отбросить идеологические противоречия на время.
Жастар идеологиялық көзқарастарындағы қарама-қайшылықтарды қойып бірігуі керек. Елдегі демократияның болашағы үшін билікке біздің еш айырмашылығымыз жоқ. Оларға біз ұлтшылымыз ба, коммунистпіз бе, бәрібір. Бәрін үркітіп уысында ұстағысы келеді. Егер бәріміз сайлауға байкот жарияласақ, онда бірігіп жасауымыз керек. Күш бірлікте, тек сонда ғана үніміз жетеді.
Очень важно действовать совместно.
Деді студент Ринат Кибраев. Сейсенбілік дөңгелек үстелде жастар сонымен қатар сайлауда әділетсіздіктермен, заң бұзушылықтармен қалай күресу қажеттігінде талқылады. Кейбір жастардың пікірінше бұл мақсатта интернеттің мүмкіндігін қолдану өте тиімді. Бұл шараларға жұмысы жүрген жастарды тарту қажет, деді жастардың бірі.
Только тогда мы что-то, я думаю, добьемся. Но поодиночке у нас в любом случае сломает всех.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан. Ардақтағайын, сайлау алдындағы Алматы қаласындағы шаралар осындай болып жатса, дүйсенбі күні кешкі жақын бірқатар басылымдардың басшыларымен кездескен қазіргі президент және осы сайлауға үміткерлердің бірі Нұрсұлтан Назарбаев, мен ресми түрде сайлау алды үгіт насихат шараларын жүргізбеймін деп мәлімдеді. Президент Назарбаевтың осы және басқа да осы кездесудегі мәлімдеулері төңірегінде Азаттық радиосының тілшілері тәуелсіз саясаттанушы Расул Жұмалымен арнайы сұхбат өткізген болатынды. Ол сұхбатты сіздер 5-6 минуттан кейін тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Астанада осы сейсенбі күні қоғамдық комиссия құрылып, ол алдағы болатын сайлауға рухани баға беру мәселесімен айналысады екен. Бұл қоғамдық комиссияға Нұрлан Ерімбетов бастаған 15 зиялы қауым өкілдері кірген көрінеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Азаттық радиосына белгілі болғандай, Ақмола облысындағы Атбасар түрмесінде бір қатар осында жатқан тұтқындар өздерінің денелерін тілеп, осы түрме басшылығының жүйесіне өздерінің наразылықтарын танытқан екен. Айта кету керек, мұндағы 166-4 қатаң режимде колонияда аса ауыр қылмыс жасаған үшін сотталған адамдар өздерінің жаза мерзімін өтеп жатқан болатын. Біздің тілшілеріміз осы мәселенің егжей-тегжейін анықтап көрген болатынды. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Ақмола облысының Атбасар кентіндегі 166-4 қатаң режимдегі колониясында 8 адам тәндерін тіліп тастаған. Бұл жайлы Азаттық радиосына наурыздың бірі күні Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Ирина Горнова хабарлады. Оның сөзінше оқиға ақпанның 28 күні болған көрінеді.
8 адам қарындарын тіліп тастаған, әрине бірден медициналық көмек көрсетілді. Олардың 5-еуі ауруханаға жеткізілді. Қалған 3 адамның дене жарақаты айтарлықтай ауыр болмағандықтан колонияда қалдырылды. Қазір аталған 5 адамның жағдайы қанағаттанарлық. Себеп әдеттегідей колония ішіндегі режимді жұмсарту.
Причина нанесения телесных повреждений явилась, как обычно, требование ослабления режима содержания.
Дейді Ирина Горнова. Ақпаратқа қарағанда сотталушылар денелерін темір төсектің сымымен тілген. Ауруханаға жеткізілгендердің 3-еуіне операция жасалынған. Қазір барлығының жағдайы бір қалыпты, дейді облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі.
Зачинщиком этой акции именно пока речи не ведем.
Бұл істі ұйымдастырушы аса ауыр қылмыс жасаған үшін 16 жылға бас бостандығынан айырылған азамат. Оның аты жөнін әзірге атай алмаймыз. Қазір қызметтік тексеріс жүргізіліп жатыр.
Сейчас проводится служебное расследование.
Дейді Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Ирина Горнова. Оның сөзінше, қазір колониядағы жағдай қалыпты. Алайда кезінде Атбасардағы колонияда жазасын өтеп шыққан құқық қорғаушы Вадим Курамшин бұл мәліметтердің жалған екендігін айтып отыр.
Информация, что в этой акции приняли до 60 человек участие.
Менде бұл шараға 60-қа жуық адам қатысқан деген ақпарат бар. Олардың тек 6-ауының жағдайы тым нашар болған соң, оларды ауруханаға жеткізуге мәжбүр болған. Ол 6-аудың 3-еуіне операция жасала салысымен колонияға қайтарылған. Ал қалған 3 адамның өмірі қыл үстінде. Соған қарамастан бұл іске қатысқандардың барлығына қатты қысым көрсетіліп отыр.
Дейді Вадим Курамшин. Алайда Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Ирина Горнова Курамшинге сенудің қажеті жоқ деген пікір айтады. Атбасардағы 166-4 қатаң режимдегі колонияның ішкі тәртібінің қырсырымен жақын таныс Вадим Курамшин бұл түрмеде заңдылықты сақтау ешкімнің ойына келмейді дегенді айтып отыр. Колония басшылығынан әрдайым себепсіз ұрып-соғу мен зорлық-зомбылықты көретін сотталушылардың өз наразылықтарын тек осындай жолмен ғана білдіруге мәжбүр, дейді құқық қорғаушы.
В районе месячного срока назад там было 3 случая вот таких вот проявлений протеста. Один выбросился с окна с третьего этажа, а двое сильно порезали себя.
Дейді Вадим Курамшин. Осылайша Атбасар колониясындағы болған соңғы оқиғадан нақты қанша адам жапа шеккендігі жайлы анықтау мүмкін болмай отыр. Өйткені сотталушылардың туған туыстары ақпарат құралдарына, оның ішінде Азаттық радиосына да қандай да бір түсініктеме беруден үзілді-кесілді бас тартып отыр. Себеп біреу, олар түрмедегі туыстарына қысым жасалу мүмкін деп қорқады. Бұл жайлы құқық қорғаушы Вадим Курамшин де біледі екен.
Потому что мне известно масса случаев, когда на родственников, которые готовы были свидетельствовать против.
Мен түрмедегі бассыздықтар мен заңсыздыққа қарсы куәгерлік етпекші азаматтарға түрлі деңгейде қысым жасалғандығын білем. Сондықтан сотталушылардың туған туыстары қорқады. Маған Атбасарда кешегі болған оқиға жайында сотталушылардың бірінің әкесі хабарлады. Бірақ ол өз ұлының өмірі үшін алаңдап, ақпарат құралдарына ешқандай түсініктеме бермей отыр.
И отказался от комментарий и соображений обеспокоенности за судьбу своего сына.
Дейді Вадим Курамшин. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Қазақстандағы президент сайлауына қатысатын бақылаушылар тіркеліп жатыр. Пан Ги Мун Каддафи билігі заңдылығын жоғалтты деп атап көрсетті. Оманда наразылық шарасы жалғасып жатыр. Иран оппозициясы 2 жетекшісінің босатылуын талап етпек. Түркия халқы бұрынғы премьер-министр Нежмеддин Эрбакамен қоштасуда. Плагиат жасат деп айыпталған неміс министрі қызметінен кетуге мәжбүр болды. Вьетнамда 69 жастағы диссидент бостандыққа шыққан. Венесуэлада кәсіподақ жетекшісі 7 жылға сотталды. Кот-дивар астанасында біркен ұлттар ұйымының өкілдеріне қарсы оқ атылған. Ресейде полиция туралы заң күшіне енді. Кабул уәлаятының әкімі қызметінен кетпек. Жаңа Зеландия зілзала құрбандарын еске алды. Ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди ошо жарты сааттын калган минуттарында назарларыңызга сунулатын такырыптарды айта кететин болсам, негизинен халкаралык такырыпка бирден ойсатын болабыз. Онда Иранда оппозиция жетекчилери түрмөгө камалды деген кабарларды Иран бийлигинин жокко чыгарып отургандыгы жөнүндө кеңинен айтатын болабыз. Сондай ак араб алеминдеги азыркы толкуулар Орталык Азиянын экономикасына канчалык таасир этүү мүмкүн деген шетелдик баспасөздөгү бир макалага шолууда жасайбыз. Одан кийин шайлоо такырыбына кайта уралып, тәуелсиз саясаттанушу Расул Жумалының Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардактагайын Азаттык радиосунун әуе толкунуна чыккан хабарларды сиздер тыңдай алмай калган болсоңуздар azattik.org деп аталатын веб сайтыбыздан окуп, сол жерден де аудио каттарын тыңдауларыңызга болатындыгын эстериңизге сала отуруп, энди халыкаралык такырыптарга карай ойсуп көрсөк. Оппозициялык вебсайттын кабарлоонуша Ирандагы оппозиция жетекчилери Мир Хусейн Мусави менен Мехди Каруби туткундалып, Тегерандагы түрмөгө кетилген. Бирок бул акпаратты Иран бийлиги жокко чыгарып отур. Энди бул жөнүндө толугураак жаңылыктар редактору Саида Бабамгожодон сурап, бизге кеңирээк тааныштырып өтүүн айтсак, өтүнсөк.
Рахмет Сағат. Сонымен Иран оппозициясының интернеттегі парақшасындағы мәліметке қарағанда Мусави мен Каруби Техран түрмесінде отыр. Сонымен қатар олардың әйелдері Захра Рахван Барат және Фатиме Каруби де қамауға алынды деп хабарланып отыр. Иран билігі бұл хабарды жоққа шығарды. Египет пен Мысырдағы көтерілістерді қолдап шеру өткізуге шақырған оппозициялық жетекшілер ақпанның 14-нен бері үйғамақта отырған еді. Мусавидің кеңесшісі Амир Арджоманд радио Фардаға берген сұхбатында оппозициялық вебсайттың хабарын растады. Екі аптадан астам уақыттан бері Мусави мен Карубидің жағдайы мен денсаулығы туралы сенімді ақпарат жоқ. Көптеген қауесеттер айтылды. Мусави мен Карубидің және олардың әйелдерінің Хешматие түрмесіне апарылғандығы туралы хабарды зерттеп көрдік. Бұл ақпаратқа біз сенеміз, деді Мусавидің кеңесшісі. 2009 жылдың маусым айындағы даулы сайлауда Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланғаннан бері Иран билік орындары Мусави мен Карубиге қысым жасап келеді. Себебі олар сайлаудан кейін наразылық танытушылардың басып жаншылуын айыптаған болатын. Иран мемлекеттік прокуроры Ғолам Хусейн Мухсени Ежейдің айтуынша билік орындары Мусави мен Карубидің сырт әлеммен байланысын үзген, бірақ ол оппозиция жетекшілерінің қайда екендігін айтпады. Ал бұл уақытта Сағат Иран оппозициясы бүгін ел астанасы мен басқа да қалаларда шеру өткізбекші, олар өз жетекшілерінің босатылуын талап етпек.
Сонда Иран билігі бұл оппозиция жетекшілері тұтқындалды дегенді жоққа шығарып отырса да оппозиция босатылуын талап етеміз дейді ғой.
Иә.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтағы енді Қазақстандағы президенттік сайлау тақырыбына қайтып оралатын болсақ, жоғарыда айтқанымыздай, осыдан бір күн бұрын дүйсенбі күні кешкі жақын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, әрі қазіргі президенттік сайлауға үміткер, тіркелген үміткер, Қазақстандағы бірқатар басылымдардың жетекшілерімен кездесіп, онда өзінің осы сайлауалды үгіт-насихат шараларын жүргізбейтіндігін мәлімдеген екен және келесі президент деген тұрғыда да бірқатар әңгімелер айтқан екен. Міне президенттің осы және басқа да мәлімдеулері төңірегінде Азаттық радиосының осы Прага қаласындағы тілшісі Сұлтанхан Аққұлы тәуелсіз саясаттанушы Расул Жумалға бірер сұрақ қойып, оның ой-пікірін білген еді. Міне қазір сол сұхбатты сіздердің назарларыңызға ұсынайық.
Расул Мырза, бірінші сұрақ. Нұрсұлтан Назарбаев алғаш рет өзден кейінгі келесі президент туралы айта бастады. Оның сыры неде?
Жалпы бұл кісінің меңзегені менің ойым бойынша, бұл конституцияның бірізділігі және конституцияға сай сайлау жүйесінің бір үрдіспен, бір ізбен жүріп отыруын қамтамасыз ету. Қазір де болашақта да, яғни өзінен кейінгі осы мансапқа ие тұлғалардың референдум жолымен емес, дәл осы сайлау жолымен жүргенін қалайтындығын меңзегені
Президент Назарбаевтың ресми және өз бастаған Нұр Отан партиясына қарайтын Нормедиа холдингісі мен билікке жақын ақпарат құралдарының өкілдерімен ғана кездесуін сіз қалай түсіндіресіз?
Меніңше, бұл жерде де айтарлықтай таңғаларлық дүние жоқ, себебі электрондық бұқаралық ақпарат құралдарын алып қарайтын болсақ, немесе баспасөзді алып қарайтын болсақ, бұлардың ең ықпалдылары, ең үлкендері, ең ірілері бұлар әрине билікке жақын болмаса да соның маңындағы тұстарға жақын бұқаралық ақпарат құралдары, сондықтан бірі бірімен байланысып отырды.
Бұл өзінің жаңа саясатын насихаттаудың бір жолы ма?
Бәлкім солай да болар, себебі қалай болғанда да елбасы болсын, үкімет басшысы болсын, бұлардың ең негізгі ұстанғаны осы өздерінің міндеттерін орындау кезінде, бұл біріншіден тікелей міндеттерін орындау, және екіншісі соны осы міндеттерін істеп жатқан істерін халыққа, бұқараға жеткізу. Басқаша айтқанда, қандай да президент өзінің сайлау алдындағы насихаттық жұмысын немесе осы маңдағы істерін, яғни бір екі апта қалғанда ғана емес, сондықтан ресми өкілдерімен жаңағыдай ауқымы мол кездесуі де әбден заңды.
Келесі сауал, Расул Мырза, Нұрсұлтан Назарбаев осы кездесуінде мен ресми түрде сайлау алды үгіт шараларын жүргізбеймін. Менің сайлау алды бағдарламам болашақтың іргесін бірге қалаймыз атты Қазақстан халқына жолдауыммен Нұр Отан партиясы сезінде сөйлеген сөзім деп мәлімдеді. Президент бұл сөзін ресми және өзі бастаған Нұр Отан партиясына қарайтын Нұр Медиа холдингісі мен белгілі жақын ақпарат құралдарының өкілдерімен ғана кездесуінде айтуы, сайлау заңы бойынша сайлау алды үгіт насихат жүргізу туралы талабына сәйкес келе ме?
Осыдан бір жыл бұрын болсын, бес жыл бұрын болсын, елбасының істеп жатқан қандай да істері оның ақпараттық, оның насихаттық жұмыспен қоса жүретіні анық. Қандай да бұқаралық аппарат құралдары еріп жүреді, мысалы сапарлар барысында, мәжілістер барысында, олардың ақпараттық жағымен қатар насихаттық жағы, насихаттық науқаны да бірге жүретіні анық. Сондықтан жалпы өз ісін атқарып отырған президент үшін үгіт насихат жұмысы сайлау алдында екі аптамен шектелмейді. Бұл өмірдің шындығы, қалай болғанда да саяси жағдайдың шындығы. Бұл толық президенттік мерзім аралығында жүргізілетін жұмыс. Сондықтан мысалы дәл осы екі аптаға дейін бұл кісі белгілі бір заңнамаларды бұзды немесе бұзбады деп айтудың меніңше айтарлықтай логикалық қисыны жоқ. Бұл бір жағы, екінші жағы жалпы елбасының қазір жаңағы үгіт насихат жұмысынан бас тартуы да осымен түсіндіріледі, себебі оның күнделікті дәл қазір бұған дейін атқарып жатқан жұмысының барлығы оның осы насихатты ақпарат жұмысының көрсеткішінің бірден бірі. Қосымша үгіт насихат жұмысын жүргізудің меніңше қисыны жоқ, дәл осы мәлімдемені жасауы да меніңше осымен түсіндіріледі.
Мысалға президент сайлауына үміткер ретінде түсуге өтініш бергендердің бірі Сәлім Өттен қазіргі президентті өзінің президенттік құзырын уақытша басқа біреуге ресми тұлғаға тапсырып демалысқа шығып президентті телесайысқа шақырды. Өркениетті елдерде президентке үміткерлердің өзара телесайысқа түсуі сайлау науқанының ең бір қызықты сәті болып табылады. Қазақстан президентінің осындай телесайыстан 2005 жылғы сайлауда да алдағы сайлаудың қарсаңында да бас тартуы нені білдіреді? Өзінің жеңіске жететінін алдын ала білуінен бе, әлде басқа бір сыр бар ма?
Шын мәнісінде осы саяси доданың бірден бір ірі көрсеткіші, ең қызықты көрсеткіші дер едім, мен бұл жаңағыда тікелей эфирде бір пікір таласқа түсуі басқа үміткерлермен. Бірақ дәл бүгінгі біздің Қазақстанның жағдайында бұл жерде бірнеше себеп бар. Бір екеуін өзіңіз атап өттіңіз, бұл елбасының өзінің жеңісіне кәміл сенімділігінде, бұл бір жағы. Екінші жағы, бұл қайта біздің саяси шындық. Қазіргі кезде президентке үміткерлердің әлсіздігінің бірден бір көрсеткіші, яғни ірі, бұған лайық, белгілі бір ықпалы бар саяси бәсекелестері додаға түспей отырған заманда президенттің өзінің кеңесшісі айтпақшы карликтермен немесе осындай бір ықпалсыз үміткерлермен пікір таласқа түсуі де кішкене елбасының айталық абыройына нұқсан келтіруі әбден ықтимал. Мен бұны жоққа шығара алмаймын. Сондықтан оның түсу түспеуіне қатысты себептердің бірден бірі осыда жатыр деп ойлаймын.
Жақсы, Расул Мырза, сұхбатыңызға көп рахмет.
Ардақтаған Қазақстанда кезектен тыс президенттік сайлау сәуірдің үшінде өткелі отыр, ал кандидаттарды тіркеу 2 наурызда аяқталады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды жалғастыра отырып, шетелдік басылымдардың бірінде Қазақстанға және Орталық Азияға қатысты жарық көрген бір мақаланы шолып өтейік. Ақшта жарық көретін Central Asia Newswire басылымы Ақпанның 25-ндегі санында араб елдеріндегі саяси тұрақсыздықтың ұзаққа созылуы мен мұнай бағасының күрт өсуі алдымен әлем экономикасына, артынша Орталық Азия мемлекеттеріне кесірін тигізе бастайды деп жазады. Таяу шығыстағы толқулардың әсерінен әлемдік нарықта мұнай бағасы барреліне 100 ақш долларынан асып жығылды. Ал саяси наразылық шаралары қарқын алса, мұнай бағасы одан да ары өсе түспек. Мұның Орталық Азия елдеріне, әсіресе мұнайға бай Қазақстан үшін қандай маңызы бар? Аталған басылым таяу шығыстағы толқулар мен мұнай бағасының әлемдік нарықта одан ары шарықтауы көмірсутегі ресурстарына бай Орталық Азия мен Қазақстанға әзірше қолайлы болып отыр деген ой айтады. Бұдан тек Астана ғана артық табыс тауып қалмайды. Қазақстанға көрші Өзбекстан мен Түркменстан, таяу шығыстан алыс жатқан саяси тұрғыдан анағұрлым тұрақты болғандықтан бұл аймаққа Қытай, Шығыс Азия елдері мен Батыс Еуропадан келетін инвестиция көлемі ұлғаяды деп болжайды басылым. Дегенмен Каспий теңіз аймағындағы елдердің көмірсутегі шикізатына тәуелді экономикасының жылдам өсуіне қарамастан парсы шығанағы бұрынғыдай әлемдегі арзан, оңай игерілетін шикізат көзі болып қала береді. Тіпті солтүстік Каспийдегі қашаған мұнай кен орны таяудағы 2 жыл ішінде игеріле бастағанымен бұл аймақты стратегиялық тұрғыдан өзгеріске ұшырата қоймайды деген пікір жазады Central Asia Newswire басылымы. Енді әлемдік экономикаға көмірсутекті шикізат бағасының артуынан келетін зардап қандай болуы мүмкін? Осы сауалдарды талдап көрсек. Египетте мұсылман бауырлар ұйымының төңкеріс арқылы билікке келуі мен араб мемлекеттерінде наразылық шараларының жалғаса беруі алдағы бірнеше ай бойына мұнай бағасын барреліне 120-дан 150 ақш долларына дейін өсіріп жіберуі мүмкін деп жазады басылым. Көмірсутекті шикізат бағасының өсуі алдымен ақшта экономикаға күйрете соққы беретін гиперинфляцияның туындауына, ал батыс Еуропа мен солтүстік шығыс Азияның өнеркәсібі дамыған елдерінде өнеркәсіппен тұтастай экономиканың тұралап, бағаның үздіксіз өсуі стагфляцияға апарып соғуы мүмкін. Бұдан дамыған индустриалды елдерде өнеркәсіп өндірісі тұралап, ал көмірсутекті шикізат әсіресе мұнай өндіретін елдердің экспортына сұраныс дереу төмендейді деп жазады Central Asia Newswire басылымы. Ал экономикасын мұнайға тәуелділіктен арылтуға күш салып жатқан Қазақстанның жоспарлары әлі бастапқы кезеңде тұр. Осыдан келіп Қазақстан мен өзге Орталық Азия елдерінің экономикасы 2008 жылы бастан кешкен дағдарыстан да күрделі қаржылық және экономикалық күйзеліске тап болуы ықтимал. Осы жағдайларға орай Қазақстан кезекті дағдарысқа дайын болу үшін мұнай бағамында байсалды саясат ұстанғаны ләзім. Мұнай бағасының құбылуы Астананы мұнай экспортының тарифтерінен уақытша бастартқызуы мүмкін деп жазады басылым. Егер таяу шығыстағы жағдай менен мұнай бағасы бақылаудан шығып кетсе және Орталық Азияның көмірсутекті шикізатына тәуелді экономикасы одан ендігі жерде еш пайда көрмейтін деңгейге жететін болса, онда Қазақстанның Ресей және Беларусь мемлекеттерімен құрған кедендік одағының маңызы арта түспек деген ой айтады Central Asia Newswire. Бұл кедендік одақ Қазақстан мен Ресей үшін өздерінің мұнайын экспорттау мен баға саясатын үйлестірудің оңтайлы механизмі бола алатындығын дәлелдеді деп атап көрсетті басылым. Мұнайдың әлемдік бағасы өсе түскен сайын дүние жүзінде мұнай өндіру мен экспорттаудан Сауд Арабиясынан кейінгі 2-ші орында тұратын Ресей мен 2019 жылы қара алтын өндіруден әлемдік алғашқы 5-тікке енуді жоспарлап отырған Қазақстанның дүниежүзілік нарыққа бірлесе ықпал етуі күшейеді деп болжайды Central Asia Newswire басылымы. Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары осымен аяқталып қалды. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз, одан кейін уақыт бедері және денсаулық айдары